Oke, halo semuanya. Nama gue Edwin Indra, dan ini podcast kedua gue. Sebetulnya jaraknya agak lama sih dari podcast pertama, sekitar 2 mingguan. Dan anyway, gue mau bahas tentang NBA di episode kali ini. Karena hari ini, 10 April 2019, di USA 9 April 2019, salah satu momen yang, salah satu hari yang paling mungkin dibilang memorable kali ya. Karena ada beberapa kejadian yang cukup bikin menghela nafas dan ya memorable sih mungkin. Oke, langsung kita mulai aja. Oke, anyway, bahas Dirk Nowitzki, mungkin salah satu hal yang paling akan diingat orang adalah signature move-nya, yaitu one leg leaner fadeaway yang sebenarnya jadi trendsetter sih, karena diikuti banyak pemain juga gitu loh. Dan beliau lah pelopornya. Makanya tadi gue bilang kenapa first impression gue ngeliat dia main dulu tuh langsung, wah gila unik banget nih orang. Karena lu bayangin, tinggi 7 kaki, itu sekitar 2 meter, 2,1 meter. Nge-shoot aja tuh udah susah di-block, apalagi dia fade away gitu. Terus, satu kaki yang maju buat nyegah orang makin dekat ke dia gitu loh kan. Ya gimana, unstoppable. Dan di era 2000-an awal masih jarang pemain tinggi yang bisa nge-shot mid range atau bahkan long range 3 point tuh jarang banget sih. Kalau kita ingat mungkin cuma Nowitzki sama PJ Stojakovic dulu pemain Kings ya. Hanya mereka berdua lah sniper-sniper Europe yang mempopulerkan tren bahwa sebenarnya orang tinggi itu berpotensi untuk menjadi shooter juga gitu loh. Itu mungkin dulu masih beda sih tren bermainnya sama yang sekarang ya. Belum kayak karena dulu emang sebenarnya role pemain kalau kita lihat, kalau dibanding sama sekarang ya, dulu sebenarnya lebih jelas sih jujur aja. Point guard, shooting guard, small forward, power forward, dan center, itu job desk-nya jelas gitu loh. Tiap pemain punya job desk yang berbeda. Contoh point guard sebagai playmaker, ngatur pemain, ngatur alur permainan, itu jelas. Shooting guard, catch and shoot, nyari posisi segala macem, jelas. Power forward, center jelas, main dalam, post segala macem, rebound juga diunggulin, dan itu jawabannya sejelas. Tapi sebenarnya Nowitzki ini satu hal yang unik gitu, jadi katalis di permainan era 2000-an awal gitu loh. Dan sebenarnya entah kenapa baru sekarang-sekarang sebenarnya semua pemain kayak diwajibkan mungkin ya untuk bisa 3 point gitu loh. Sebetulnya itu bergeser lagi kayak diperkuat oleh kemunculan Splash Bro nih, Steph Curry dan Klay Thompson di Warriors yang apa ya, orang malas jaga gitu loh. Jadi kayak seolah-olah ya udahlah gue gak guna main 2 point doang, mau seberapa banyak juga kalah sama 3 point gitu kan. Akhirnya bergeser lah tren permainan NBA yang seperti sekarang kita tahu gitu lah. Percentage point dari 3 point jauh lebih tinggi dibanding 2 points gitu lah. Itu beda banget sih sama permainan NBA yang dulu. Jujur kalau dibilang seru-seru, tapi mungkin bisa kelihatan agak monoton sih. Ya gak? Kalau dulu kita masih ngelihat center-center yang main dalam post up terus bongkar sana sini tuh gila sih. Apalagi ngelihat center yang posturnya nggak cukup gede tapi bisa nge-lockdown pemain gede kayak Ben Wallace yang bisa nge-stopin O'Neal gitu loh. Dan lain-lain tuh itu bikin apa ya, ngasih warna tambahan gitu loh. Ngasih bumbu lah, lebih-lebih sedap juga ngelihatnya kayaknya sih. Itu menurut gue personal sih. Kalau dibandingin nama NBA sekarang. Tapi ya gitulah, kita harus ngikutin tren juga kan. Era bergeser, terus cara permainan juga mungkin evolve juga. Dan itu juga ditandai dengan pensiunnya Dirk Nowitzki sebagai pelopor dan bisa dibilang merubah tren permainan secara nggak langsung. Bisa diakui juga Nowitzki mungkin visioner juga. Ini subjektif banget sih gue sebagai fansnya. Dan yang menarik hari ini, games terakhirnya di Dallas Mavericks, di home-nya. Terus dia awal-awal main gue ngelihat ini sih, ngelihat highlight 10 poin pertama Mavericks, doyang nyetak gitu loh. Terus kayak, wah gila nih on fire nih. 10 poin strike loh, dari 0 sampai 10 dia semua yang nyetak. 2 kali 3 poin, 2 kali mid range. Terus gue dengan gue, ah bisa gak nih 50 poin? Tapi enggak, bukan Kobe Bryant bro. Oke, dan dia akhirnya nyetak 30 poin. Itu satu hal yang perlu diajungi jempol sih, karena terakhir dia nyetak 30 poin itu tahun 2016. Which is kayak 3 musim yang lalu. Dan dia nyetak 30 poin lagi di games home terakhirnya. Ya, dia kayak... Tapi pas speech terakhirnya dia ini sih bilang kayak, ya makasih Phoenix Suns yang udah membiarkan gue nyetak 30 poin. Tapi gak sih, emang doanya. Terus selain kayak ini loh, dia ngasih pertunjukan terakhir yang cukup lengkap juga gitu. 3 point ada, mid-range ada, bahkan ada dunk juga tadi dia. Jarang banget ngeliat Nuggets ngedunk, apalagi di umur-umur yang sekarang kayak 5 tahun terakhir mungkin bisa dihitung jari dia ngedunk berapa kali. Nah tadi dapat juga dunknya. Gila tuh kayak, wow, man. Ya kayak benar-benar main dari hati sih. Flashback dikit tentang karir Nowitzki, mungkin salah satu yang paling berkesan itu tahun 2007. Dia dapat gelar MVP reguler, dan akhirnya di tahun 2011 dapat cincin juara, yang mana di finals mengalahkan Miami Heat. Di mana Miami Heat saat itu baru banget kebentuk tim yang bermodalkan trio monster. Ada LeBron James, Chris Bosh join bareng Dwayne Wade di Miami Heat. Dari komposisi pemain sebenarnya pas gue tahu di finals lawan Heat tuh kayaknya ya udahlah tahun depan lagi gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata mungkin lebih solid kali ya. Heat yang baru mungkin masih nyari pola permain juga, ritmenya mungkin terlalu banyak all-star juga bagaimana. Di satu sisi Dallas Maverick yang udah cukup solid juga. Biarpun Coach Carlisle tuh baru join kan 2008 ya. Ya. Jadi kayak baru 3 tahunan, tapi oke lah. Secara pengalaman masih dapet. Gila kalau kita bandingin rosternya nih, starternya. Starter di Miami Heat tuh ada Mary Chalmers, Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh, sama centernya Udonis Haslem kalau gak salah ya. Iya, dari 5 itu udah ngeri gitu loh. Sedangkan di Dallas Mavericks cuma ada Jason Kidd. Terus shooting guard-nya Deshaun Stevenson kalau salah. Terus Sean Marion, Dirk Nowitzki, sama Tyson Chandler. Ditambah Jason Terry lah udah di six man-nya. Tapi menang dalam 6 games, skor 4-2. Wow, 2011 lagi. Itu kayak salah satu tahun favorit gue, 2011. Dan gue lulus SMA juga tahun itu kan. Jadi itu cukup memorable sih. Dan 2011 ke 2019 nih udah ada sekitar 8 tahun. Dan sejak saat itu mungkin personal achievement-nya Nowitzki gak begitu nanjak lagi lah. Karena emang udah lumayan berumur juga. Tapi masih terus jalan, masih tetap produktif doi. Sampai sekarang ada di posisi ke-6 untuk all-time leading scorer di NBA history. Jadi kayak dia cuma di bawahnya Michael Jordan, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Carmelo, dan siapa ya? LeBron James? Ya, itulah. Pokoknya ke-6. Ya, gitu deh. Jadi, gue lupa bilang. Pas di 2013 itu kan ada Monta Ellis join ke Dallas Mavericks. Monta Ellis itu role model gue dalam bermain basket sejujurnya. Kalau Nowitzki kan pemain favorit, tapi kalau role model yang cara permainannya gue cukup ikuti dan gue terapkan di setiap permainan adalah Monta Ellis. Salah satu pemain paling underrated di NBA yang menurut gue dia underrated banget, sama sekali gak pernah masuk All-Star, lo bayangin. Dulu pas di Golden State Warriors aja, masih dia ujung tombaknya dibanding Steph Curry kan. Steph Curry hampir di trade waktu itu, cuma akhirnya Monta Ellis yang di trade ke Bucks. Dan pas join ke Dallas Mavericks tuh gue, wah, gokil sih, ada Monta Ellis, role model gue, gabung ke tim favorit gue bersama dengan pemain favorit gue, Nowitzki. Dan Monta Ellis pakai nomor punggung 11 kan, sama kayak gue juga waktu itu. Gue kira bakal, oh ini kayak keren lagi nih, maksudnya ada nih peluang juara lagi, tapi ternyata enggak. Ternyata Miami Heat-nya udah jago. Udah jago banget, unstoppable akhirnya, ya udahlah. Udah bukan masanya kali ya. Tapi di situ juga menarik sih, Monta Ellis. Dan sekarang doi nggak tahu kayak main Tarkam lagi nih. Terakhir kan di Miami, di Milwaukee, terus sempat ke Indiana Pacers. Terus mana lagi deh? Apalah, terus yaudah kira turun permainan, nggak bisa step up lagi, turun ke G League dan nggak tahu sekarang main Tarkam kali. Sayang sih dia. Wah, kenapa jadi pemain apa ya, role model gua, karena posisinya yang shooting guard. Tapi dribble-nya jago, karena doi influence N1 juga kan. Kayak dulu pas gue SMP, SMA tuh, wah gila, N1 tuh ini banget sih. Semua anak basket kayak pengen gitu jadi pemain streetball. Nah, dia influence-nya juga cukup ini juga. Buat dribbling-nya, shooting guard, dan atletism-nya juga oke. Terus, ya gitu deh, jadi komplit-komplit. Kalau orang ngidolain, maksudnya jadi role modelin Kobe Bryant lah, Carmelo, segala macam, gue Monta Ellis sih, gak tau kenapa. Kita sama halnya kayak Nowitzki juga sih. First impressionnya oke banget di mata gue. Dan ya, balik lagi ke Nowitzki. Gitu deh. Cukup hari ini, cukup berkesan. Biarpun di satu sisi juga kita merayakan One Last Dance-nya si Dwayne Wade. Dan yang uniknya, Nowitzki dan Wade bertanding di, bukan game yang sama, bertanding pada waktu yang bersamaan melawan dua tim yang berbeda. Itu nyetak poin yang sama, poin akhir mereka masing-masing 30 poin loh. Dwayne Wade dengan 30 poinnya, dan Dirk Nowitzki juga dengan 30 poinnya. Sama-sama game terakhir reguler di home, di kandang masing-masing. Jadi kayaknya ada connecting sesuatu lah di mereka mungkin ya. Karena kan dari awal emang udah sisa pemain-pemain senior, udah tinggal dikit. Nah, dengan resminya Nowitzki mengumumkan bahwa dia pensiun, pemain era angkatan 90-an yang masih tersisa tinggal Vince Carter. Vince Carter tinggal dia doang. Kan dia seangkatan sama Nowitzki tahun 98 draftnya. Kalau salah dia keberapa ya? Kelima, gitu, draft kelima. Nowitzki kan ke-9. Barengan sama Paul Pierce juga. Paul Pierce ke-10, cuma udah pensiun duluan. Tinggal Vince Carter, last man standing, angkatan 90-an di NBA. Nggak tahu dia mau pensiun tahun depan kah, atau berapa tahun lagi. Mungkin masih kuat. Namanya juga half man, half amazing juga kan sebutannya. Vincenity. Oke, dan kalau kita bahas sedikit tentang Dwayne Wade, ya memorable juga sih. Salah satu yang pasti Hall of Fame sih, di Miami Heat pasti Hall of Fame. Pasti jersey-nya digantung juga sama halnya kayak Nowitzki. Gak mungkin enggak, gue jamin. Siapa gue? Ya pokoknya pasti Hall of Fame juga lah. Terus yang serunya sih tadi pas introduction-nya dia, yang bacain ini, si anaknya Zaire Wade. Itu kayak dia nge-remake video advertisement-nya Dwayne Wade pas dulu zaman rookie-nya kalau salah deh. Jadi kayak dia lagi latihan tanpa bola, nge-shoot gitu, terus naik tangga, terus ke ruang ini, apa namanya, ruang komentator, terus kenalin diri sendiri gitu kan. Nah tadi di remake, tapi si Zaire anaknya itu yang bacain, itu cukup ya menyentuh sih gitu loh. Si Zaire ini umurnya 17 tahun kalau gak salah, dan kayaknya mungkin entah tahun depan, 2 tahun lagi apa kapan lah, mungkin bakal masuk NBA juga. Harusnya ya. Kayaknya sih udah ada bibit-bibit jago. Dan yang digadang-gadang bisa joinan juga sama anaknya, LeBron James, si Brownie. LeBron James Junior ini masih 14 tahun, tapi kayak 3 tahunan lagi lah. Bisa mungkin 3 tahun, 4 tahun join juga gitu loh. Jadi kayak reunian anak-anaknya si sahabat inilah, LeBron dan Dwayne Wade. flashback dikit, Dwayne Wade, draft tahun 2003 yang kita semua tahu itu salah satu draft dengan apa ya, produsen All-Star cukup banyak juga sih gitu. Lima teratasnya tuh ya, draft pertama LeBron James, kedua tuh siapa ya, ketiga kan Melo, empat Chris Bosh, lima Dwayne Wade, oh duanya ini Darko Milicic, nggak terlalu ini sih tapi ya lumayan lah beberapa orang tahu. Tapi lima ininya, lima teratasnya itu gokil-gokil sih. Dan tapi emang Dwayne Wade pas masuk NBA umurnya emang 3 tahun di atas LeBron. LeBron kan emang muda tuh, 18 tahun masuk NBA. Nah, Dwayne Wade kalau nggak salah umur 21-an deh, jadi dia pensiun duluan sekarang. LeBronnya masih main kan. Oke, itu sih untuk bahas Dwayne Wade dikit. Jadi ya cukup menyentuh. Hari ini ada dua legend yang pensiun secara bersamaan. Sebenarnya belum resmi pensiun sih, kayak ini game terakhirnya di home. Dallas Mavericks bakal jalanin game terakhir musim ini kan, udah game ke-82-nya tuh lusa kalau nggak salah. Lusa apa besok ya? Lusa. Away. Game away-nya si Heat juga, sisa satu game lagi away. Tapi cuma ya, seremonialnya tadi karena di home kan lebih bebas. Terus speech-nya juga, speech-nya Nowitzki sih tadi gue cukup ketawa pas dibilang ya, dia baru tadi doang resmi keluar dari ucapannya kalau dia akan, ini musim terakhirnya. Terus penonton pada, oh sedih segala macam. Terus si Dirk juga akhirnya terpaksa nangis, dia gak bisa nyembunyiin. Terus dia bilang, gue sebenarnya udah belajar atur pernapasan dari yoga, tapi kayaknya it doesn't work. Itu coba lucu sih. Terus, ya gitu deh. Jadi, cukup memorable hari ini. Ada dua legend yang, NBA kehilangan dua legend, tapi legasinya akan tetap berlanjut sih. Dan, tadi sempat bahas sedikit tentang LeBron James. Ada satu momen lagi yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu dari Lakers ada berita bahwa Ervin Johnson atau yang kita kenal dengan Magic Johnson mengundurkan diri sebagai President of Basketball Operations. Wow, ini cukup kaget sih, maksudnya gak tau ya, kemarin udah ada desas-desus atau gimana. Tapi Magic Johnson sebenarnya emang udah agak kelihatan kenapa, bukan kelihatan ini ya Magic Johnson ya, tapi mungkin fans Lakers bisa tahu sih kenapa sih Lakers 2-3 musim terakhir tuh pasca Kobe out, Mamba out tuh emang agak gonjang-ganjing lah gitu, kayaknya di sisi internal sih. Menurut gue bukan lebih ke mereka susah nyari pemain, tapi mungkin lebih ke dari sisi bisnisnya kali ya. Ya yang kita tahu biasanya kalau emang ada mantan pemain atau legend yang contribute di timnya, biasanya tuh lebih sering ini beda pendapat sama si owner lah, pemilik pemilik klubnya gitu loh. Karena emang sudut pandang beda. Di satu sisi mantan pemain ini liatnya secara passion, ada hasrat apa ya, value dari permainannya gitu yang mau dibawa. Tapi di satu sisi mungkin si pemilik lebih ngeliat ke aspek bisnisnya gitu loh. Ya hal-hal kayak gitu sering sih terjadi, yang biasa kita sebut dengan conflict of interest. Nah, kayaknya nih Lakers juga udah mengalami conflict of interest sejak ditinggalin oleh Kobe Bryant gitu loh. Mungkin secara secara value tim pasti turun lah, kehilangan mega bintang gitu kan, yang udah 20 tahun dan franchise-nya udah gila banget. Hasil penjualan jersey dan lain-lain tuh kayak gimana gitu kan. Dan ini kehilangan mungkin makanya dia, ini kalau gue coba ini sih telah dikit, makanya coba nyari-nyari All-Star lain, akhirnya dapatlah LeBron James yang mungkin bisa ngimbangin. Tapi mungkin di satu sisi Magic Johnson ada ideologi lain yang dibawa juga di luar aspek bisnis, tapi mungkin gak disetujui sama pemilik klub atau petinggi-petinggi klub. Akhirnya ya udah si Magic Johnson nyerah, ngundurin diri. Soalnya tadi pas dibilang gue cuma mau having fun aja lah, udah gue mundur, mau nyantai-nyantai aja, ngaso nggak mau pusing-pusing. Kayaknya dia mau menikmati game secara sebagai penonton aja sih, nggak mau yang terlibat secara aktif gitu. Dan nggak tahu setelah ini mungkin nggak tahu Luke Walton akan segera diganti kah, dipecat atau diganti, desas-desusnya mau diganti oleh Ty Lue atau siapa kandidat lainnya, gue belum dengar-dengar lagi juga. Tapi ini ya gitu deh, Lakers agak dengan nggak masuknya playoff ini juga, ya tahun-tahun lalu juga emang gak masuk playoff, tapi ini ada LeBron James yang ya mungkin kita aku emang gak muda lagi, tapi sebenarnya masih gila dengan fisiknya yang kita ngeliat kayak gak nurun sih. Di cuma mungkin yang jadi sorotan defense-nya dia udah gak kayak dulu lagi, gak ada cash down block-nya kayak dulu-dulu lagi, terus defense-nya juga udah kelihatan malas gitu kan, sempat jadiin meme juga, masuk Shaq and Fultz juga. Tapi harusnya bisa dengan komposisi pemain yang sekarang tuh bisa banget sih harusnya. Di luar cedera-cederanya kayak Lonzo dan lain-lainnya. Tapi harusnya masih bisa sih. Tapi itu semua tergantung dari internal tim sebetulnya. Kalau komposisi pemain yang udah baik tapi internal secara manajemennya itu gak cukup menunjang, supportnya gak cukup optimal, ya pasti pemain juga gak akan optimal sih gitu lah. Aspek-aspek luar lapangan pasti akan berpengaruh juga sih ke permainan tim. Yang kalau gue berdasarkan pengalaman juga, ya agak sayang sih mungkin nih karena musim pertamanya LeBron gak masuk playoff sejak 2005 ya kalau salah, dan di Lakers pun ada satu beban juga kali ya, katakanlah. Jadi itu satu hal yang cukup menarik juga sih buat di timbangkan dan perbincangkan. Dan ada hal lain juga yang menarik perhatian di games Dallas Mavericks lawan Phoenix Suns tadi. Hampir ada satu orang yang nyolong momen Nowitzki gitu loh, yaitu Jamal Crawford aka J. Crossover. Gila, dia nyetak 51 poin, cuy. Oke, yang pemain nyetak 50 poin banyak musim ini, banyak banget. Tapi dia umurnya udah 39 tahun, hampir 40 tahun, nyetak 51 poin. Dan itu ngegeser Michael Jordan sebagai pemain tertua yang bisa nyetak 50 poin ke atas. Kalau nggak salah Michael Jordan pas di Wizard di 2001-2002, itu nyetak sekitar ya 50 poin, umurnya 38 tahun gitu loh. Nah ini seorang Jamal Crawford nyetak 51 poin. Di umur 39, hampir 40. Wow. Terus kayak tadi di speech-nya Nowitzki juga itu bilang kayak ada ya hampir nyolong apa show gue. Makasih lo Jamal. Terus dia sambil ketawa-tawa juga gitu sih. Tapi salut sih. Dan emang NBA musim ini kalau gak salah emang mencetak rekor ini sih. Pemain, jumlah pemain yang berhasil menyetak 50 poin ke atas. Ada berapa ya kemarin tuh? Kayak hampir 10 orangan gitu gak sih? Pertama Blake Griffin, terus trio Warriors lah tuh, Kevin Durant, Stephen Curry sama Klay Thompson. 3, 4, terus Giannis, Maren, Aldridge, Devin Booker 2 kali, terus siapa lagi ya? Yang jelas James Harden tuh pemain di saat pemain lain cuma nyetak sekali 50 poin game dalam satu season. Cuma Devin Booker doang yang 2 kali. James Harden nyetak 9 kali, cuy. 9 apa 8? 9 kalau salah. Itu ya Fear the Beard sih. Bener-bener bahaya. Enggak paham lagi lah udah. Kalau James Harden kayak MVP musim ini kayaknya agak aneh sih. Biarpun Giannis jago, tapi musim ini dia step up banget dan berhasil ngebawa Milwaukee juga puncak klasemen dengan apa standing apa top ranking yang paling oke, nomor 1 kalau nggak salah ya, power rankingnya Milwaukee. Tapi James Harden secara pemain most valuable sih, sumpah. nggak paham lagi tuh orang. Oke, dan ini Jamal Crawford bisa masuk ke 50 point club. Terus nah itu sebetulnya hal-hal yang cukup bikin apa ya, bikin gue ngeliat highlight mulu sih hari ini di Instagram. Terus tambah lagi ada Paul George juga yang buzzer beaternya di detik terakhir dia buzzer beater, bikin OKC menang dan menempatkan di posisi ke-6 dalam klasemen playoff. Yang kemungkinan, ini kan masih sisa satu game kalau salah ya. Oke sih, sisa satu game. Yang kemungkinan dia bakal ketemu dengan Rockets yang ada di peringkat 3. Sebenarnya agak sayang sih, oke sih ketemu Rockets tuh di awal. Tapi ya gimana ya, kalau ngelihat di kubu West tuh emang lagi improve semua sih. Yang di luar dugaan, Denver Nuggets juga bisa gokil gitu di peringkat 2 kan. Konsisten banget mainnya, padahal komposisi pemainnya juga Nikola Jokic, oke, emang bagus banget, versatile banget nih orang. Ini mungkin bisa jadi pemain favorit gue juga sih gantiin Nowitzki, karena itu tadi unik sih, tapi enggak, unik banget. Pemain tinggi, oke, secara shoot dia percentage nggak terlalu tinggi, tapi visionnya itu loh, visi bermainnya gila banget, pasti nggak jago, terus tahu pergerakan teman kemana, pergerakan apa bolanya juga oke gitu loh, mancing lawan. Itu visionnya luas banget sih. Dan ditunjang juga pemain-pemain lain kayak si Jamal Murray, si Harris, dan si siapa, Paul Millsap, dan lain-lain, Plumlee lah, segala macem. Oke juga lah. Akhirnya berhasil di posisi 2, itu yang cukup cukup mengagetkan lah musim ini. Dan Rockets, sebelum James Harden, ini James Harden on fire tuh slow all-star ya, itu ngegas banget, bener-bener ngeroket sih, bener-bener turbo. Pas ke all-star dia non-stop tuh 30 poin, 30 poin games, sebanyak 30 games kalau salah deh. Akhirnya sekarang rata-rata poinnya tuh 36 kalau salah, 36 poin per games, gila banget. Dan tadinya sebelum All-Star Rockets tuh ada peringkat 5 atau 6, sekarang udah di peringkat 3. Wow. Terus tadi juga ada buzzer beater dari pemain Blazers, gue agak lupa namanya, yang ngalahin Lakers. Jadi hari ini cukup ramai ya sebetulnya. Oke, gue bahas nih. Di satu sisi ya emang personal touch banget karena ada Nowitzki yang hari ini resmi bermain untuk terakhir kalinya di kandang. Tapi apa ya, kesan dan nuansa yang dihadirkan tuh akan terus terjaga lah di NBA, karena dia ngasih warisan itu tadi, cara bermain yang sekarang diterapkan oleh banyak orang gitu loh, yang dipakai banyak orang. Gila, kayak dia inventor sih. Oke, mungkin untuk NBA itu aja sih yang bisa dibahas hari ini, karena hari ini cukup banyak momen yang menarik. Dan ya gitu deh, sambil gue flashback lagi momen-momen perbasketan gue dari zaman sekolah, SMP, SMA lah. Mungkin itu aja sih. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Kayaknya gue besok mau bikin podcast lagi, ada satu hal yang mau gue bahas. Tapi ini di luar NBA atau One Piece. One Piece gue belum lanjutin lagi sih ke chapter berikutnya, karena gue ada podcast lagi yang bareng teman-teman gue sih, khusus untuk bahas One Piece sebenarnya. Jadi nanti kayak di situ aja deh gue bahas One Piece-nya. Mungkin kalau ada yang gue sempat sendiri-sendiri gitu juga it's okay lah. Mungkin channel ini bakal bahas tentang lebih ke, ya lebih ke personal life gue lah. Tapi apapun yang gue pikirin bakal dan layak gue perbincangkan, mungkin akan gue masukin podcast juga. Intinya sesuai nama podcast ini, hal-hal yang berkaitan dengan hasrat gue akan gue utarakan. Ya apapun lah yang jadi bahan pemikiran gue. Oke, mungkin gitu aja. Sekian dari gue. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan yang kurang berkenan. Kayak radio. Oke, gitu aja deh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you yang udah dengerin ya. Dadah. Bye-bye.